Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Oikein hyvää pääsiäistä teille kaikille. Kristus on ylösnoussut. Totisesti hän on ylösnoussut. Näin pääsiäissunnuntaina, kun puhumme rakkaudesta, niin me ymmärrämme, että rakkaus on sellainen teema, josta voisimme loputtomasti löytää jotakin uutta, jotakin sellaista, joka meidän sydäntämme koskettaa. Varsinkin silloin, kun puhumme Jumalan rakkaudesta, on se aihe, jota emme voi koskaan tyhjentää. On sanottu, että halki ikuisuuksien me saamme tutkia Jumalan rakkautta, emmekä koskaan voi sitä aihetta täysin tyhjentää. Tällaisena päivänä, jolloin me kristikansana muistamme Jeesuksen ylösnousemusta, hänen voittoaan kuoleman yli, me samalla muistamme, että kuolema kuuluu meidän ihmisten osaan, mutta samalla, että rakkaus on väkevämpi kuin kuolema. Me suremme niitä läheisiämme, jotka olemme menettäneet. Yksi ja toinen meistä on kohdannut kuoleman lähipiirissään. Isovanhemmat, omat vanhemmat, puoliso kenties. Ehkä jollakin on ollut niinkin suuri suru, että on oman lapsensa menettänyt, ja se on ehkä niitä kaikkein suurimpia mahdollisia suruja, mitä ihminen voi kohdata. Ikävä täyttää silloin mielen, kun läheinen ihminen on poissa. Me kaipaamme, odotamme, että saisimmeko vielä kohdata toinen toisemme. Tällaisessa tilanteessa on hyvä, jos voi tarttua johonkin sellaiseen, joka on kuolemaakin vahvempi. Apostoli Paavali sanoi, niin pysyvät nämä kolme, usko, toivo ja rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus. Rakkaussanaa käytetään hyvin paljon, varsinkin muistan, kun Englannissa vietimme muutamia vuosia ja olimme torilla ostamassa vaikka vihanneksia, niin torikauppiaskin kutsui rakkaaksi, kun hän palautti vaihtorahat kaupan tekijäisten jälkeen. No niin, voimme sanoa silloin, että rakkaus on ehkä hieman kärsinyt inflaation, jos torikauppiaskin jo rakkaaksi kutsuu, vaikka emme ole juurikaan tavanneet. No, se on sellainen tapa siellä, että sanaa love käytetään vähän joka käänteessä. Ja sitä lisätään ikään kuin etuliitteeksi puhuteltaessa ystävällisesti lähimmäistä. Mutta jos ajattelemme tuota sanaa rakkaus, niin ilman ylösnousemusta tuo Paavalin mainitseva pysyvä rakkaus ei olisi mahdollista. Rakkaus haihtuisi niin kuin tuuleen, jos meillä ei olisi toivoa elämän jatkumisesta kuoleman jälkeen. Sen tähden ylösnousemus, Jeesuksen Kristuksen voitto kuoleman yli, on tae siitä, että rakkaus pysyy ja että rakkaus on kuolematon ja että myös meillä on mahdollisuus saada kokea iankaikkinen rakkaus, pysyvä rakkaus, yhteys Jumalaan, joka on rakkaus. Jeesuksella oli ystäväperhe. He asuivat Betaniassa. lähellä Jerusalemia. Usein matkoillaan Jeesus lepäsi ja virkistäytyi heidän luonaan. Silloin kun hän kulki siellä pölyisillä teillä ja hän oli esimerkiksi matkalla Galileasta Jerusalemiin, niin hän kulki sitä kautta. Ja ennen kuin hän sitten meni sinne kaupungin vilinään, niin hän saattoi yöpyä ja viipyä hetkisen siellä ystäväperheen luona. Perheeseen kuului 3 sisarusta, Martta, Maria ja Lasarus. Nimet ovat teille kaikille tuttuja Raamatun kertomuksesta. Ollessaan kaukana Galileassa, Jeesus sai erään kerran yllättävän viestin. Lasarus oli sairastunut vakavasti. Viestin saatuaan Jeesus ei kuitenkaan lähtenyt kiireellä tapaamaan näitä sisaruksia vielä, jos näkisi Lasaruksenkin elossa. Hän sanotaan Raamatussa, että hän viivytteli 2 päivää. Mutta Jeesuksella oli siihen omat syynsä. Hän tiesi, että Lasarus tulisi kuolemaan. Mutta hän tiesi myös, että se mitä sitten seuraisi, olisi Jumalan voimakasta puhetta kaikille, jotka olisivat sen todistajia ja jotka siitä kuulisivat heidän todistuksensa tähden. Opetuslapset olivat toisaalta hyvin haluttomia palaamaan Juudeaan, koska siellä heitä oli peloteltu ja vainottu, ja siellä he olisivat jopa kuoleman vaarassa. Mutta Jeesus oli hyvin päättäväinen, ja niin 2 päivän kuluttua he lähtivät kaikki sinne Betaniaan. Jeesus sanoi menevänsä herättämään Lasaruksen. Opetuslapset ajattelivat, että mikäs kiire tässä sitten on, annetaan Lasaruksen nukkua, kyllä hän siitä sitten paranee. Mutta tällä Jeesus ei tarkoittanutkaan unessa nukkumista. Hän sitten vähän tarkensi ja selitti sitä opetuslapsilleen. Ja hän sanoi aivan suoraan, Lasarus on kuollut. Lähellä Betaniaa Martta sai viestin, että nyt Jeesus oli tulossa. Ja hän riensi häntä vastaan. Ja ensin reaktio Martalla nähdessään Jeesuksen oli se, että hän sanoi ehkä hieman surullisella ja ehkä vähän pettyneelläkin äänen sävyllä. Herra, jos olisit ollut täällä, veljeni ei olisi kuollut. Mutta hän kuitenkin siihen lisäsi, mutta nytkin tiedän, että Jumala antaa sinulle kaiken, mitä häneltä pyydät. Ehkä hänen sydämessään oli pieni toive, sellainen toivon vire, että Jeesus tekisi ihmeen, mutta ei hän siihen ehkä aivan ihan oikeasti jaksanut luottaa. Aina uskomme ei kestä koetuksissa. On äitejä, jotka huokailevat, kaikista rukouksistani huolimatta lapseni kuoli, ja hänen mukanaan kuoli lapsen uskoni. On isiä, jotka sanovat, konkurssissa menetin aivan kaiken, myös uskoni oikeudenmukaiseen kaikkivaltiaaseen Jumalaan. Näin ei sentään käynyt Martalle ja Marialle. Herra, jos sinä olisit ollut täällä, veljeni ei olisi kuollut. Näillä sanoilla he kumpikin vuorollaan purkivat murhettaan ja pettymystään. Ehkä heillä oli pieni ajatus, että Jeesus, missä sinä olit silloin, kun Lasarus teki kuolemaa? Miksi et tullut heti? Miksi annoit sen tapahtua? Näin Martta ja Maria lausuivat julki ja sanoivat Jeesukselle ja itselleen sen, mitä me elämämme suurimmissa pettymyksissä ja joskus luopumisen hetkellä usein tunnemme ja ajattelemme. Missä olit Jeesus? Missä olit Jumala? missä olit, kun suuria traagisia asioita tapahtui minun elämässäni, taikka laajemmassa mittakaavassa. Kun esimerkiksi tsunami vyöryi ihmisiä täynnä oleville rannoille, missä olit? Kun läheiseni joutui onnettomuuteen, sairastui vakavasti, eikä rukouksista huolimatta parantunut. Missä olit, Jumala, silloin kun sinua eniten tarvitsimme? Moni tuntee ehkä syyllisyyttä siitä, että tällaisena pettymyksen hetkinä tuntee vähän niin kuin kapinamieltä Jumalaa kohtaan. Ja Martta ja Maria näyttävät meille, että kyllä Jumala kuuntelee meitä silloinkin, kun meillä on vähän kapinamieltä. Hän ottaa vastaan lastensa huokaukset, tuskaisatkin ja syvätkin murheet ja ajatukset. Sillä Jumala näkee sydämemme syvimpiin sopukoihin saakka. Ja Jeesuksen ystävyys, Jeesuksen rakkaus kestää tällaiset kapinamieletkin, kun ne ovat tilapäisiä. Herra, jos olisit ollut täällä, veljeni ei olisi kuollut. Näissä sanoissa heijastuu usein meilläkin se ajatus siitä, että jos vain Jeesus olisi aina lähellämme, niin mitään pahaa ei meille tapahtuisi. Mutta silloinkin, kun Jeesus on kaukana, hän on kuitenkin lähellä sitä, joka uskoo häneen. Nämä sanat sisältävät toisaalta luottamuksen Jeesuksen ainutlaatuisuuteen. Herrana ja parantajana. Kun Jeesus sitten keskustelee Martan kanssa ja kysyy tämän uskosta, niin Martta vastaa: uskon, Herra, minä uskon, että sinä olet Messias, Jumalan poika, jonka oli määrä tulla maailmaan. Martta ja Maria olivat kyllin kuunnelleet Jeesusta ja seurustelleet hänen kanssaan niin, että he tunsivat hänen. Jeesus oli rakas ystävä, mutta samalla paljon enemmän. Messias, Herra ja Jumalan poika. Jos jostakin luulisi löytävänsä uskoa ja luottamusta, niin sieltä Jeesuksen ystävien luota Betanian kodista. Kun sitten Mariakin tulee Jeesuksen luo ja vaipuu sinne Jeesuksen jalkojen juureen, missä Maria oli ennenkin ollut, missä hänen paras paikkansa oli ollut. Silloin Jeesus itsekin joutuu jo syvän liikutuksen valtaan. He menevät haudalle. Ja silloin kerrotaan sen ainoan kerran, tai kyllä kaksi kertaa on, että Jeesus itki. Hän itki Jerusalemin tähden ja sitten hän itki Lasaruksen haudalla. Sanotaan, Jeesus itki. Ja sitten hän kohottaa katseensa ja rukoilee isää ja huutaa sydämensä pohjasta: Lasarus, tulee ulos. Kun Jeesus kutsui useita päiviä haudassa olleen Lasaruksen ulos, hänen olemuksensa sai aivan uuden piirteen. Siinä oli enemmän kuin vain hyvä ystävä. Siinä oli enemmän kuin vain hyvä opettaja. Enemmän kuin Messias, vapauttaja. Siinä oli Jumalan poika, Jumala itse, ylösnousemus ja elämä. Ja juuri tuolla Lasaruksen haudalla Jeesus sanoi nuo sanat: minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, ei ikinä kuole. Uskotko sen? Kyllähän Jeesus tiesi, että tässä ajassa me kaikki kuolemme. Mutta hän tarkoitti tällä ikinä kuole sitä toista kuolemaa, sitä kadotuksen kuolemaa, sitä iankaikkista kuolemaa, sitä ikuista eroa Jumalasta. Joka uskoo minuun, ei koskaan tule kohtaamaan iankaikkista eroa minusta eikä Jumalasta, vaan hänellä on ylösnousemuksen kautta iankaikkisen elämän toivo. Martta vastasi: uskon, Herra, minä uskon. miten valtava riemullinen asia ylösnousemustoivo meille on. Ylösnousemuksen ihme on luonnolliselle järjelle käsittämätön ja vain uskolle mahdollinen ymmärtää. Kuoleman edessä omat mahdollisuutemme loppuvat. Inhimillisesti katsoen olemme toivottomia kuoleman edessä. Omat luulomme tai oma hurskautemme ei voita kuolemaa eikä muitakaan suuria koettelemuksia. Herra, minä uskon, auta minun epäuskoani, sanoi eräs, joka ei voinut käsittää, miten tämä voisi tapahtua, mutta silti hän uskoi. Ja Jeesus toteutti hänenkin rukouksensa ja pyyntönsä. Usko annetaan meille lahjana Jumalalta. Aivan niin kuin tuossa laulussa, jonka Kaisu lauloi, rakkaus on lahja Jumalan. Usko on Jumalan lahja. Toivo on Jumalan lahja ja rakkaus on Jumalan lahja. Ja ne kuuluvat kaikki kolme yhteen. Ilman uskoa Jeesukseen Kristukseen ei ole todellista aitoa sydämen täyttävää rakkautta. Eikä toivoa. On vain toivottomuus, pelko, epävarmuus, synkkyys. Mutta kun usko avaa silmät siihen todellisuuteen, jonka Jumala on luonut meidän ympärillemme, siihen näkymättömään todellisuuteen, jossa usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ja ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Vaikka me emme ole nähneet fyysisin silmin Jeesusta ylösnoussena, niin monet silmät saivat sen todistaa, että Jeesus Kristus totisesti nousi ylös haudastaan kolmantena päivänä. Monet silmät saivat totisesti todistaa sen, että Lasarus nousi kuolleista, koska Jeesus kutsui hänet ulos haudastaan. Ja näin Lasaruksen kuolemasta ja hänen ylösnousemuksestaan tuli symboli, niin kuin esikuva siitä, mitä tapahtuisi Kristukselle tuona kohtalokkaana pääsiäisenä, jolloin hänet ristiin naulittiin ja kuinka hän kolmantena päivänä nousi ylös haudasta kuoleman voittajana. Me voimme tietysti kysyä, mitä sitten kuolemassa tapahtuu? Kun ajattelemme Lasarusta, Jeesus puhutteli Lasarusta, kutsui hänet ulos haudasta. Oliko Lasarus mennyt jo taivaaseen? Ei ollut. Hän oli haudassa. Hän nukkui, niin kuin Jeesus oli sanonut. Hän nukkui haudassaan. Mutta kun Jeesus huusi majesteettisella, jumalallisella äänellään, niin ihme tapahtui. Hänen kuolleet korvansakin heräsivät eloon ja hän kuuli tuon äänen ja elämä palasi häneen. Hän virkosi eloon. Se, mikä on käsittämätöntä ihmismielelle, oli kuitenkin Jumalalle mahdollista. Juuri sanansa avulla myös Kristus synnyttää meissä, jotka olemme hengellisesti kuolleita. Synnyttää meissä elävän toivon pyhän henkensä kautta, joka on niin kuin se kipinä, joka sytyttää tulen sydämiimme, niin että se kasvaa, se roihuaa rakkautta, toivoa Jumalan puoleen. Jumalan sana on luovaa sanaa, jota pyhä henki käyttää. Ja kun kuulemme tuolta Jumalan sanaa, jota pyhä henki käyttää, se synnyttää meidän sydämessämme uskon, toivon ja rakkauden liekin. Ja me kuulemme hänen äänensä. Tuo sana luo meidän sydämessämme uskoa, joka voittaa kuoleman vallan. Niin, mitä siis kuolemassa tapahtuu? Niin kuin sanoin, sitä voitaisiin verrata niin kuin unessa nukkumiseen. Ylösnousemus on silloin niin kuin unesta heräämistä, tietoisuuden palaamista. Jeesus nousi kolmantena päivänä haudastaan ja hän on luvannut myös herättää kuoleman uneen nukkuneet viimeisenä päivänä. Jeesus sanoi näin Johanneksen evankeliumin 5. luvun mukaan, älkää ihmetelkö tätä. Tulee aika, jolloin kaikki, jotka lepäävät haudoissaan, kuulevat hänen äänensä. He nousevat haudoistaan, hyvää tehneet elämän ylösnousemukseen, pahaa tehneet tuomion ylösnousemukseen. Niin, on siis ylösnousemus. Yleinen ylösnousemus, joka koskettaa kaikkia niitä, jotka ovat Jumalan sanan ottaneet vastaan, jotka ovat Herran Jeesuksen Kristuksen ottaneet sydämeensä, uskoneet häneen. Heillä on osa, Raamattu nimittäin, sitä ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Ilmestyskirjan luvussa 14 sanotaan, että autuas se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Eli hyvää tehneet. Tämä ei tarkoita tekojen kautta pelastumista, vaan niitä, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Kristushan meissä ne hyvät teot tekee. Eli ovat uskoneet, heillä on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Ja ne, jotka ovat tieten tahtoen halunneet jäädä synnin ja pahan valtaan, sitten kohtaavat toisen tuomion ylösnousemuksen. Milloin sitten tämä ylösnousemus koittaa? Milloin pääsemme Jeesuksen luo? Jeesus itse vastaa näin. Älköön sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun isäni kodissa on monta huonetta. Enhän minä muuten sanoisi, että menen valmistamaan teille asuinsijan. Minä menen valmistamaan teille sijaa, mutta tulen sitten takaisin ja noudan teidät luokseni, jotta saisitte olla siellä, missä minä olen. Eli Jeesuksen luo me pääsemme silloin, kuin hän tulee noutamaan omiaan kirkkaudessa. Aikojen lopussa Jeesus tulee tuhannen tuhansine pyhine enkeleineen. Ja silloin kuuluu hänen jälleen tuo valtava majesteettinen äänensä, kunnian kuninkaan ja herrain herran ääni. Ja silloin haudat aukenevat. Ja ne, jotka kuulevat silloin äänen, joka kutsuu, tule ylös. Silloin nousevat kuolleet. Eivät siinä vanhassa kuolevaisessa ruumissa, vaan nyt hengellisessä ruumissa, niin kuin Paavali sitä nimittää 1. korintolaiskirja 15. luvussa, kirkastetussa ruumissa, todellisessa kuitenkin, niin että meidätkin tunnetaan ylösnousemuksessa ja me tunnemme toisemme. Näin Jeesuksen luo pääsemme siinä puhdistetussa, kirkastetussa ylösnousemusruumiissa, joka on Kristuksen kaltaisuuteen kirkastettu, hänen ylösnousemusruumiinsa kaltaiseen kirkkauden ruumiiseen. Siinä me pääsemme yhdessä Kristuksen kanssa ja niiden elossa olevien pyhien kanssa, jotka silloin ovat elossa, kun Kristus tulee takaisin. Pääsemme hänen luokseen. Eli niihin majoihin, siihen kotiin, jonka Jeesus on mennyt valmistamaan. On siis kaksi ylösnousemusta. Jeesuksen tullessa tapahtuu uskovien ylösnousemus, jolloin saamme muuttaa kaikki yhdessä kotiin. Ja kuinka pitkä aika se on, kun ihminen ummistaa silmänsä kuoleman uneen, ja sitten kun Jeesus herättää hänet, niin huomaako hän ajan siinä kuluneen? Ei huomaa, vaan se on kuin silmän räpäys, kuin hetkisen uni. Oli se sitten vuosi, 10, 100, 1000 tai useampi 1000 vuosi. Ei kuollut siitä tiedä, vaan sinä hetkenä, kun hän on nukkunut Jeesukseen uskossa, niin seuraava hetki on, kun hän näkee hänen tulevan kirkkaudessa kunnian kuninkaan ja Herran herrana. Ja silloin me saamme kaikki yhdessä muuttaa Herran luokse. Apostoli Paavali kirjoittaa juuri tästä. Tahdomme, veljet, teidän olevan selvillä siitä, mitä tapahtuu kuoleman uneen nukkuville, jotta ette surisi niin kuin nuo toiset, joilla ei ole toivoa. Jos kerran Jeesus on kuollut ja noussut kuolleista, niin kuin me uskomme, Silloin Jumala myös on Jeesuksen tullessa tuova pois nukkuneet elämään yhdessä hänen kanssaan. Ilmoitamme teille, mitä Herra on sanonut. Me elossa olevat, jotka saamme jäädä tänne siihen asti, kun Herra tulee, emme ehdi pois nukkuneiden edelle. Itse Herra laskeutuu taivaasta ylienkelin käskyhuudon kuuluessa ja Jumalan pasuunan kaikuessa, ja ensin nousevat ylös ne, jotka ovat kuolleet Kristukseen uskovina. Meidät, jotka olemme vielä elossa ja täällä jäljellä, temmataan sitten yhdessä heidän kanssaan pilvissä yläilmoihin Herraa vastaan. Ja näin saamme olla aina Herran kanssa. Siis milloin saamme olla Herran kanssa? Silloin, kun Herra tempaa meidät tulemuksensa yhteydessä taivaan pilviin Herraa vastaan. Ja Herra vie meidät kotiin, niin kuin hän kerran lupasi, niin sen hän pitää. Rohkaiskaa siis toisianne näillä sanoilla, päättää apostoli Paavali tämän ajatuksen. Paavali oli varma Jeesuksen ylösnousemuksesta. Jeesuksen seuraajat olivat hänen tyhjän hautansa todistajia. He olivat omin silmin nähneet hänet ylösnouseena. Jopa epäilevä Tuomas sai koskettaa Jeesuksen käsiä, hänen kylkeään ja todeta, sama Jeesus, mutta nyt ylösnoussut. Samoin Emmauksen tien kulkijat, kun Jeesus mursi leipää, kun hän siellä tiellä kulki heidän kanssaan, heidän silmänsä avautuivat ja he näkivät Kristuksen ylösnouseena. Paavali mainitsee 500 veljeä, jotka saivat nähdä hänet ylösnoussena. Ei se voi olla mikään joukkohallusinaatio, kyllä se täytyy olla aivan todellinen kokemus, jos niin monta ihmistä, jotka vielä Paavalin niitä sanoja kirjoittaessa, monet heistä olivat elossa, sanot näin. Paavali myös sai henkilökohtaisesti kohdata ylösnouseen Kristuksen Damaskoksen tiellä. Ja tästä Paavali kirjoittaa korintilaiskirjeessään 15. luvussa. Koska Kristus oli noussut kuolleista, Paavali oli varma ylösnousemuksesta. Ja hän sanoi, jos ei ole kuolleiden ylösnousemusta, ei Kristustakaan ole herätetty kuolleista. Mutta ellei Kristusta ole herätetty, silloin meidän julistuksemme on turhaa puhetta, turhaa myös teidän uskonne. Mutta vähän ajan kuluttua Paavali lisää. Mutta nyt Kristus on herätetty kuolleista. Esikoisena niiden joukosta, jotka ovat kuolleet. Sillä niin kuin kaikki ihmiset Aadamista osallisina kuolevat, niin myös kaikki Kristuksesta osallisina tehdään eläviksi. Jokainen vuorollaan, esikoisena Kristus ja sen jälkeen Kristuksen omat, kun hän tulee. Eli Kristuksen omat, milloin heidät herätetään. Tässä sanoo Paavali aivan selvästi, kun hän tulee. Paavali jatkaa vielä samassa luvussa. Nyt ilmoitan teille salaisuuden. Ja mikä on se salaisuus, jonka Paavali nyt haluaa ilmoittaa? Hän sanoo näin, me emme kaikki kuole, mutta kaikki me muutumme. Yhtäkkiä, silmän räpäyksessä, viimeisen pasuunan soidessa, ja pasuuna soi ja kuolleet herätetään katoamattomina, ja me muutumme. Tämä katoavan on näet pukeuduttava katoamattomuuteen ja kuolevaisen kuolemattomuuteen. Mutta kun katoava pukeutuu katoamattomuuteen ja kuolevainen kuolemattomuuteen, silloin toteutuu kirjoitusten sana. Kuolema on nielty ja voitto saatu. Missä on voittosi kuolema? Paavali kysyy retorisesti. Missä on pistimesi kuolema? Sitä ei enää ole. Tässä ajassa kuolema voi pistää piikin tavoin lihaamme, tuo meille tuskaa ja surua. Mutta tuona päivänä, ylösnousumuksen aamuna, kuolema onkin enää haalea muisto vain. Se on voitettu vihollinen. Se ei enää pistäkään. sillä kuolema on voitettu. Kristus sai aikaan tämän ristin kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan. Kuolema on nielty ja voitto saatu. Miksi sitten Jumala näkee niin valtavasti vaivaa meidän ihmispoloisten hyväksi? Meidän syntiin langenneiden, kuoleman alaisten ihmisten hyväksi. Eikö hän olisi voinut ratkaista tämän ongelman hävittämällä meidät, ettei tätä kärsimysnäytelmää olisi koskaan näytelty? Juuri siitä syystä Jumala ei voinut mitään muuta kuin tehdä kaikkensa ja antaa kaikkensa pelastaakseen meidät, synnin ja kuoleman alaiset ihmiset, koska hän rakasti meitä. Hän rakasti meitä loppuun saakka, ristin kuolemaan saakka, oman poikansa Jeesuksen Kristuksen kuolemaan saakka. Ja Jumala tarjoaa meille rakkaudessaan, siinä rakkaudessa, joka on kuolemaakin väkevämpi, iankaikkisen elämän lahjaksi sinullekin. Sillä Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että hän antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Rakkaat ystävät, minä voin oman kokemukseni ja todistukseni perusteella sanoa, että Jeesus on rakastanut minuakin niin suurella rakkaudella, että tänään voin olla tästä todistamassa teille. Minä uskon, että siellä monien sydämissä on myöskin sama todistus. Jumala on sinuakin rakastanut, että sinäkin voit olla täällä tänään muistelemassa Jeesuksen Kristuksen kärsimystä ja ylösnousemusta, osallistumassa siitä voitosta, jonka Jeesus on tuonut sinun elämääsi. Sinäkin olet saanut sydämeesi uskon, sinunkin silmäsi loistavat toivosta ja sydämesi palaa rakkaudesta. Rakkaudesta, joka on suurempi kuin elämä, suurempi kuin kuolema. Jumalan rakkaudesta. Siitä me olemme tänään täällä todistamassa. Jos joku ei ole vielä kokenut tätä rakkautta sydämessään oikein pohjaa myöten, niin tänään sinä voit tarttua uskossa Jumalan lupauksiin, jossa hän sanoo, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Sinunkaan ei tarvitse joutua kadotukseen, vaan sinä voit saada iankaikkisen elämän vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta. Tartu kiinni tähän mahdollisuuteen. Elä uskosi todeksi. Päivä vain ja hetki kerrallaan. Sinä voit elää uskosi Kristukseen todeksi ja myöskin kerran, jos se aika koittaa nukkua kuoleman uneen ja odottaa seuraavassa hetkessä Jeesuksen tulemusta. Tai jos saamme olla elossa silloin, kun Jeesus tulee, saamme silmänräpäyksessä kokea tuon ihmeellisen muutoksen, kun muutumme Kristuksen kirkkauden ruumiin kaltaiseen kirkkauteen ja pääsemme muuttamaan kotiin. Rukoillaan vielä yhdessä, että tämä toivomme voisi pysyä lujana ja vahvistua ja sydämessämme tämä rakkaus lujittua. Rakas taivaallinen, hyvä isämme, olemme halunneet täällä tänä erityisenä ylösnousemuksen muistopäivänä, joka kerran vuodessa aina toistuu, pääsiäisen aikaan sinä Kristus nousit ylös kuolleista viikon ensimmäisenä päivänä. Herra, kiitos siitä, että me saamme näin myöskin yhdessä sinun kanssasi olla voittajia. Ja meidän sydämessämme on toivo, että sinä Jeesus tulet takaisin noutamaan omiasi lupaustesi mukaan. Ja että Herra, rakkautesi voi täyttää meidän sydämemme jo nyt, odottaessamme noiden lupausten täyttymistä. Herra, kiitos, että vahvistat uskomme. Ja jos täällä on joku, joka erityisesti tarvitsee sinun rakkauttasi ja tätä lujempaa uskoa sydämeensä, niin Herra, kiitos, että tahdot sen antaa, kun me tätä rukoilemme Jeesuksen vapahtajamme nimessä. Aamen.